เก่งๆกันเยอะโยมเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะนะเมื่อวานพระก็ดีนะพระช่วงหลังๆมาเรียนดีขึ้นเยอะเลยเมื่อวานพระมาหลายวัดมีวัดหนึ่งมาเยอะที่เชียงใหม่ท่านก็อยากภาวนากันอาจารย์สอนมีอาจารย์สอนหลายองค์นี่เวลาอาจารย์สอนคล้ายๆสอนแล้วคล้ายๆมีจิ๊กซอเป็นตัวต่อกันไม่ได้ท่านฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วเข้าใจต้องตื่นเลยธรรมะที่พระเจ้าสอนสมัยแต่ก่อนเราฟังตอนเด็กๆ อ่านพระไตรปิฎกแล้วงงว่าทำไมคนฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลกันง่ายๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะนี่นะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดสมเหตุสมผลไปหมดเลยพอฟังแล้วมันปิ๊งเลยเข้าใจนี่คนชั้นหลังๆเวลาถ่ายทอดธรรมะต่อมาเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปอย่างสอนวันนี้สอนเรื่องสันโดษอีกวันหนึ่งสอนเรื่องถือศีลอะไรเงี้ยมันต่อกันไม่ติดนะธรรมะเพราะฉะนั้นพอเราเรียนทั้งระบบได้เราเข้าใจคอนเซปต์ทั้งระบบมันง่ายนะในการที่จิตจะดำเนินไปเมื่อวานพระมีองค์หนึ่งนะเนียบมากเลยถามว่าท่านฝึกยังไงเนี่ยฝึกได้ดีมากๆเลยท่านฝึกด้วยการกวาดวัดท่านกวาดของท่านไปทั้งวันแล้วกวาดไปเรื่อยๆกวาดแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตมันทำงานฝึกอยู่เท่านั้นเราบอกฝึกแค่นี้เองทั้งวันนี่เราอย่าดูถูกนะเห็นเขาไม่ได้นั่งแล้วก็บอกเขาไม่ได้ภาวนาหลวงพ่อเมื่อก่อนโง่ตอนเป็นนักศึกษาไปบวชอยู่วัดชมพูทานเจ้าคุณปัญญาท่านให้นั่งให้อยู่กุฏิข้างหน้าวัดเลยใกล้ๆกับคอนโดผีนะมีผีใส่เป็นช่องๆไว้ใกล้ๆเลยนะกุฏิใกล้ๆกันมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านไม่ยุ่งกับใครวันๆนึงตื่นเช้าขึ้นมาบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จนั่นก็กวาดวัดแล้วมีไม้กวาดสองอันไม้กวาดดอกหญ้าสองอันกวาดไปเรื่อยๆเลยนะเราก็ถามท่านนะท่านไม่ภาวนาเหรอท่านก็ยิ้มนะมันนึกถึงท่านนะโอ้ท่านพยายามเจริญสตินะท่านพยายามทำคือถ้าเจริญสติเป็นอย่างแท้จริงนะเราเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานอย่างนั้นเราได้ธรรมะเร็วถ้าจับหลักให้แม่นนะการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกายมันมีความเคลื่อนไหวอะไรก็แค่รู้สึกจิตมันเคลื่อนไหวยังไงก็แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งอยู่ในกายอย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตแล้วก็อย่าเผลอเพลินไปที่อื่นไม่สุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งคือเผลอเพลินไปที่อื่นลืมกายลืมใจข้างหนึ่งคือเพ่งกายเพ่งใจนี่สองข้างนี้ไม่สามารถทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลงเพลินไปที่อื่นมักจะหลงไปอบายนะเพ่งกายเพ่งใจแล้วมักจะไปสุคติเพ่งเก่งๆก็ไปเป็นพระพรหมนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยอยากได้มรรคผลนิพพานก็เจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากๆยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายทำงานไปจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเห็นจิตใจมันทำงานไปรู้สึกง่ายๆรู้สึกง่ายๆตอนนี้พระก็เรียนเยอะขึ้นนะแต่ก่อนนี้พระฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจเหมือนกันพระชอบเพ่งหลายวัดหลายสำนักนะกำลังฟังซีดีกันยกใหญ่เลยถ้าเจริญสติเป็นนะต่อไปคงไม่แห้งแล้งนะวงการชาวพุทธนะมีคนเจริญสติมากๆเพราะวันหนึ่งก็ได้มรรคผลนิพพานแต่อย่ามั่วนะบางคนไม่ได้เจริญสติคิดว่าจะได้มรรคผลนิพพานเยอะมากเลยบางวัดนะพระอนาคาทั้งวัดเลยอาจารย์เป็นพระอรหันต์กับพระอีกหลายองค์เป็นพระอรหันต์ยายชีแม่ครัวอะไรพระอนาคาเคยได้ยินแปลกๆถึงขนาดว่ามีหอยวัดหนึ่งบรรลุพระอรหันต์ฟังแล้วกลุ้มใจแทนนะมันบรรลุได้ยังไงนะมันแปลกๆเกินไปนะเลยเชื่ออะไรงมงายได้ยินที่นนท์พระอริยะที่นี่พระอริยะบางคนนะไปเข้าวัดเข้าสำนักนะแล้วเขาก็ตั้งให้ไปหลายๆทีนะเขาก็ตั้งให้เป็นพระอริยะคราวนี้ติดเลยติดใจแล้วอยากเป็นพระอริยะเนี่ยภาวนาแล้วก็ให้เป็นพระอริยะเลยแป๊กอยู่ที่นั่นไปไหนไม่รอดแล้วมาอยู่เกาะกับอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นแหละหันไปหันมา อย่างโง่นะต้องดูก่อนว่า สิ่งที่เขาทำนั้นนะมันเป็นเส้นทางเดินของพระอริยะจริงหรือเปล่าเป็นเส้นทางของการเจริญสติปัฏฐานการทำวิปัสสนากรรมฐานจริงหรือเปล่าถ้าเดินผิดทางอย่ามาพูดถึงผลเลยไม่มีทางหรอกเช่นถ้านั่งเพ่งกายเพ่งใจเรื่อยไปเพ่งเวทนาบางคนก็เพ่งเวทนาบางคนเพ่งร่างกายนะเพ่งลมหายใจเพ่งท้องพองยุบเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งอะไรเงี้ยนะอันนั้นอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยอันนั้นเป็นความสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองจะใช้ไม่ได้บางคนใช้คิดเอานะคิดพิจารณากายพิจารณาใจนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดเอานั่นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตก็ใช้ไม่ได้แต่บางท่านอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านให้ทำความสงบแล้วท่านให้พิจารณากายนั่นเป็นอุบายเพราะบางทีเวลาทำความสงบมากๆแล้วไปติดความสงบอยู่เฉยๆจิตไม่เดินปัญญาท่านก็สอนให้พิจารณากายตรงที่ท่านพิจารณากายยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานไม่ให้มันนิ่งเฉยหลวงปู่มั่นสั่งบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนี่พอท่านพุทโธพิจารณากายนะจิตใจของท่านก็คล่องแคล่วปราดเปรียวตั้งมั่นด้วยทำความสงบเข้ามาแล้วก็ตั้งมั่นไปพิจารณากายก็จิตเคลื่อนไหวคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่นิ่งไม่ซึมท่านก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันกันยืนเดินนั่งนอนท่านคอยรู้สึกตัวกันสำคัญอยู่ตรงนี้หลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าทำแต่สมาธิเนิ่นช้ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่เสร็จหรอกไปทำสมาธินะแล้วไปเป็นพระพรหมหมดพระพุทธเจ้าตั้งหลายองค์เลยยังไม่ได้ฟังธรรมนี้เรียกเนิ่นช้ามากเลยคิดพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านนะมันไม่ใช่วิปัสสนาท่านสอนบอกหัวใจของการปฏิบัตินะก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันนี่หัวใจอยู่ตรงนี้เองนะเหมือนที่พระที่เล่าให้ฟังตะกี้ท่านจับหัวใจของการปฏิบัติได้ท่านไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจท่านไม่ได้เผลอไปที่อื่นท่านไม่ได้เผลอคิดเรื่องกายเรื่องใจแต่ท่านรู้สึกกายรู้สึกใจกวาดวัดไปก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเห็นในโลกธาตุนี่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเห็นอยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจก็ยอมรับไปเองนะเอาของจริงมาตีแผ่ให้จิตใจมันดูนะกายนี้ใจนี้มันไม่ใช่เราหรอกนะให้มันดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งมันก็ต้องยอมรับความจริงเข้าจนได้แหละไม่มีทางเลือกที่สองสำหรับความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นมีแต่เรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจลืมกายลืมใจใช้ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้นะเราเวลาได้ยินใครเขาเป็นพระอรหันต์พระอนาคาพระโสดาสกทาคานะเป็นคนเป็นบ้างหอยเป็นบ้างอะไรเราก็ต้องพิจารณาหอยนั้นเจริญสติปัฏฐานไหมหรือมนุษย์นั้นเจริญสติปัฏฐานไม่พระเจริญสติปัฏฐานถูกต้องไหมเจริญสติปัฏฐานก็ต้องดูอีกสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำให้เกิดสติขั้นตอนที่สองทำให้เกิดปัญญามีสติแล้วก็มาเจริญปัญญาตรงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานเบื้องต้นแค่ให้มีสติพอมีสติได้เป็นเครื่องมือแล้วก็ฝึกไปจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นก็มาเจริญปัญญาเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะก็คอยรู้สึกไปอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็จะได้พระโสดาบันก็เฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจต่อไปเนืองวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งประณีตยิ่งขึ้นไปอีกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยพอเห็นในนี้ซ้ำๆๆนะก็ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจพ้นทุกข์ก็ต้องปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะว่าฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้ดีได้จิตก็ยังชั่วได้เราไม่ได้ฝึกเอาแค่ให้จิตดีนะอย่างนั้นยังไม่ฉลาดพอเราฝึกให้จิตเห็นความจริงไปเรื่อยๆดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยฝึกไปให้จิตมันเห็นของจริงเนี่ยเห็นของจริงเข้าไปอีกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตก็ถูกตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันทนอยู่นะที่เดิมไม่ได้ฝึกให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นไปอีกกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่เราหรอกจิตก็เป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่าธาตุรู้ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฝึกให้เห็นนะไม่ใช่ฝึกคิดเอาฝึกให้เห็นความจริงการเห็นความจริงเรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาปัสสนาปัสสนาการเห็นเห็นความจริงเรียกว่าวิปัสสนาความจริงในกายในใจความจริงที่ว่าตัวเราไม่มีความจริงที่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ความจริงถ้าเห็นความจริงได้นะใจก็จะเป็นถอนออกมาเป็นอิสระขึ้นมาถอดถอนตัวเองออกจากความยึดถือในกายในใจเมื่อไรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนั่นระหว่างกายกับใจก็ยึดใจมากกว่ากายนะอย่างเวลาไม่สบายมากๆใช่ไหมมันกลุ้มใจนะเวลาเจ็บป่วยมากๆทรมานมากๆอยากตายไม่รักกายแล้วอยากให้กายนี้ตายเร็วๆไปให้เข้าไปเผาทิ้งซะเพราะว่ามันทรมานใจมากเอาข้อจริงนะก็รักจิตใจมากที่สุดเลยหวงแหนที่สุดให้เราค่อยฝึกเอาความจริงมาป้อนให้จิตใจดูทุกวันทุกวันนะทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าดูความจริงไปเรื่อยๆถ้าดูได้นะไม่นานก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาเชื่อใครง่ายๆนะเชื่อมีทางลัดที่ยิ่งกว่านี้บางคนมีทางลัดนะสอนเช่นให้น้อมจิตให้อยู่ในความว่างน้อมจิตให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งบางคนก็สอนให้ดับจิตลงไปมีบางที่ก็สอนนะสอนให้ดับเวทนามีนะสอนให้ดับเวทนาเลยอ้างพระสูตรได้ด้วยอ้างพระอภิธรรมอ้างทรงเดชนั่นแหละอ้างปฏิจจสมุปบาทอ้างในบทที่บอกว่าพระเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีอยู่พระเวทนาดับไปตัณหาก็จะดับไปไม่มีงั้นฝึกดับเวทนาหารู้ความจริงไหมว่าเวทนานั้นนะเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเจตสิกนะแล้วเป็นเจตสิกชนิดที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพราะมีจิตเมื่อไหร่มีเวทนาเมื่อนั้นถ้าจะดับเวทนาก็ทำได้อย่างเดียวคือดับจิตภูมิเดียวที่ฝึกไปแล้วดับจิตได้นะมีอยู่ภูมิเดียวคืออสัญญาสัตตาภูมิพรหมลูกฟักเพราะฉะนั้นฝึกไปนะเพ่งกายไปเรื่อยต้องเพ่งกายนะอย่าไปเพ่งจิตถ้าอยากดับจิตอย่าไปเพ่งจิตต้องเพ่งกายเช่นเราจะกินข้าวนะตักข้าวใส่ปากเนี่ยเพ่งอยู่ที่มือนะเพ่งนะเห็นมันไหววับวับวับวับนะชั่วโมงหนึ่งแล้วข้าวยังมาไม่ถึงปากนะเพ่งอย่างเงี้ยกินข้าวจนข้าวบูดเลยนะยังไม่อิ่มถ้าเพ่งไปเรื่อยๆการที่เพ่งรูปมากๆนะเพ่งเก่งๆมันจะได้รูปฌานรูปฌานคือการเพ่งรูปแล้วถ้ารูปฌานนั้นเป็นรูปฌานที่ไม่สนใจนามเกลียดนามไม่ชอบนามมันจะดับความรู้สึกลงไปนะพอถึงฌานที่4เพ่งจนจิตมีอุเบกขาจิตมีอุเบกขาก็เอกคตาจดจ่ออยู่ในรูปอันเดียวไม่สัดสายไปที่อื่นเลยนะเพ่งไปแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกตัวจิตจะดับลงไปพอจิตดับลงไปก็เป็นพรหมลูกฟักก็คิดว่านี่ดับเวทนาได้เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่ไหมตัณหาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานดับภพจึงดับชาติจึงดับทุกข์จึงดับดับอย่างนี้มันเป็นนิพพานพรหมนิพพานของพรหมลูกฟักเท่านั้นเองไม่ใช่นิพพานของชาวพุทธนะงั้นไม่ใช่ว่าพอจิตถอยออกมาจากสมาบัตินะท่องกลอนได้ด้วยนะแต่งกลอนชมเมื่อเข้าสมาบัติตัวแข็งแจ้งชัดประสาทหยุดงานหมดความรู้สึกคิดนึกทุกสถานอารมณ์นิพพานมารมสุขสันต์เมื่อก่อนหลวงพ่ออธิบายถึงตรงนี้นะโอ้ยก็โกรธกันมากเดี๋ยวนี้ไม่โกรธละเดี๋ยวนี้เริ่มฟังเรามากขึ้นคงเลิกท่องกลอนนี้ไปแล้วละท่องไปทำไมน่าเกลียดมันสมลูกฟักชัดๆเลยถ้าฝึกให้ดีนะจะรู้นิพพานของพระพุทธเจ้านะกับนิพพานของพรหมลูกฟักไม่เหมือนกันพรหมลูกฟักนิพพานแบบไม่รู้สึกตัวลืมเนื้อลืมตัวไปเลยพอดับจิตลงไปก็เวทนาดับตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์ดับไปหมดเลยแต่พอเกิดความรู้สึกตัวล่ะเอามาอีกแล้วเวทนามาอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นพระอรหันต์ก็เฉพาะช่วงที่เข้าสมบัติตัวแข็งแจ้งชัดเท่านั้นเองพอถอยออกมาอยู่ในโลกก็เกิดเวทนาใหม่ตัณหาอุปาทานภพชาติก็เกิดตามมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์เฉพาะตอนเข้าสมาบัตินะเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นได้กระทั่งในกามวจรจิต จิตของคนธรรมดาอย่างเนี้ยจิตที่อยู่กับโลกธรรมดาอย่างเนี้ยจิตของพระอรหันต์นะเวลาท่านไม่ได้เข้าสมาบัติท่านอยู่กับโลกท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ท่านมีเวทนาอยู่ท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้งั้นไม่ใช่ท่านเป็นพระอรหันต์เฉพาะตอนเข้าสมาบัติตัวแข็งแจ้งชัดประสาทวิญญาณพอออกมาแล้วก็ไม่เป็นอีกละนี่เรียกว่าหันไปหันมานะหันเข้าหันออกหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งจวกแต่หลวงพ่อไม่ได้เข้าตัวนี้เพราะเราชอบดูจิตดูไปนะมีอยู่ช่วงหนึ่งจิตมันไหลไปที่อารมณ์อารมณ์ภายในเราไม่หยั่งเข้าไปในอารมณ์นะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้แล้วก็ไม่จับอยู่ที่ธาตุรู้นะทวนกระแสกลับเข้าไปหาอารมณ์อีกวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้แล้วมันหยุดลงตรงกลางเหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรนะตอนนั้นเป็นคารวาสแล้วเสร็จแล้วถอยออกจากตัวนั้นถึงเห็นว่าความปรุงแต่งมันก็ผุดขึ้นมาอีกไปเล่าให้หลวงปู่เทศฟังว่าเอ๊ะผมว่ามันไม่ใช่นะแต่ท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าให้ฝึกไว้เป็นของเล่นท่านบอกไม่ค่อยมีใครเขาเล่นกันละตัวนี้ให้เล่นเอาไว้ให้ชำนาญบอกผมกลัวติดหน้าเดี๋ยวติดสมถะท่านบอกถ้าติดแล้วอาตมาจะแก้ให้ท่านพูดขนาดนี้นะท่านบอกถ้าติดจะแก้ให้เอาท่านบอกให้ทำเราก็ทำสิเราลูกศิษย์ที่ดีนะเล่นเข้าเล่นออกอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งไปวัดสันติธรรมจะไปหาอาจารย์ทองอินไปกลางคืนแล้วหนีสัมมนากลางคืนเขากินเลี้ยงกินเหล้านะเราก็เข้าวัดไปเรียนธรรมะไปหาอาจารย์ทองอินเราก็ไปถึงหน้าวัดสันติธรรมนะมืดตึ๊ดตึ๋อเลยสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าแค่มีพระองค์หนึ่งมายืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะมาถึงก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาพักอยู่ที่วัดนี้แหละให้ไปพบท่านหน่อยบอกผมไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์หรอกที่จะมาหาอาจารย์ทองอินแล้วนี่ก็มืดแล้วด้วยไปหาพระที่เราไม่รู้จักผิดเวลาเวลาเดี๋ยวโดนเฉ่งลงมาเนี้ยก็ไม่ยอมไปนะไม่ยอมไปถามท่านว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่ก็ไปคุยกับอาจารย์ทองอินชั่วโมงอากาศก็หนาวมากเลยนะออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินเลยยังเจอพระองค์นี้มาเฝ้าอยู่ท่านรบแล้วอ้อนวอนเลยนะหน้าไปหน่อยหน้าไปเถอะไปเถอะนะท่าทางกระวนกระวายใหญ่อยากให้เราไปจริงๆแล้วเราก็เกรงใจนะไปก็ไปนะกะว่าไปกราบสักนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะหนีกลับแล้วไม่เอาละดึกละนะขึ้นไปถึงกุฏิท่านเป็นพระอคันตุกะท่านอยู่ถ้ำผาพึ่งท่านมาพักอยู่วัดสันติธรรมแล้วไม่สบายมากขึ้นกุฏิไปนะท่านนอนอยู่บนตังหน้ากุฏิอยู่ที่ระเบียงระเบียงเล็กๆหรอกมีแต่ตังแล้วก็พอมีที่นั่งหน้าตังได้นิดนึงคลุมโปงอยู่นะตัวสั่นๆๆอยู่ไม่สบายมากอุตส่าห์รอเรานะไม่เข้ากุฏิพอขึ้นไปกราบท่านนะท่านก็ลุกขึ้นมานั่งตะคอกเราเลยภาวนาไงผมบอกท่านเลยเนี่ยผมทำสมาธิอย่างนี้นะเข้าเข้าออกออกโดนท่านดุเอานิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงอีกเราก็คิดว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องก็เล่าซ้ำอีกนะโดนท่านดุครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอะไรมีเข้ามีออกใจเลยรู้ความจริงเลยนี่มันไม่ใช่ทางแต่หลวงปู่เทศท่านจะให้เล่นไว้ท่านเองจะได้ชำนาญทุกๆอย่างพอโดนท่านดูนะใจมันถอนตึ๊บออกมานะไม่เข้าอีกแล้วตั้งแต่นั้นไม่ยอมเข้าอีกเลยนะเวลาจิตมันรวมลงไปนะมันเหมือนไม่มีเวลาเห็นไหมฟังแล้วเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวล้วนๆอย่างนี้นะอยู่งั้นมีแต่ความสุขความสบายนิพพานปลอมมันปลอมตรงไหนปลอมตรงที่มันยังต้องเข้าๆออกๆอยู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกของหลอกๆนิพพานของจริงไม่มีเข้าไม่มีออกนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นเลยไม่ต้องน้อมจิตเข้าไปในสมาบัติชั้นสูงอะไรหรอกเพราะงั้นถ้าเราฝึกของเราไปจนจิตมันไม่ยึดถืออะไรแล้วอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ยึดถือนะไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วถึงจะไม่ยึดถือหรอกเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจไปนี้เส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอยู่ตรงนี้มีสติรู้กายรู้ใจไปลงไปดูในสติปัฏฐานอารมณ์ในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องใจวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้นะมันก็วนเวียนอยู่รู้กายรู้ใจไปอย่างนี้แหละพอเห็นความจริงแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วมันไม่ยึดถือเลยมันไม่ใช่ไม่ยึดถือเฉพาะตอนเข้าสมาธิอยู่ข้างนอกนี่มันก็ไม่ยึดถือ เพราะไม่มีความแปรปรวนที่เกิดขึ้นนะใจมันก็ไม่แปรปรวนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่พลุเดี๋ยวก็หันซ้ายเดี๋ยวก็หันขวาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรนะอาจารย์มหาบัวท่านสรุปไว้น่าฟังสอนหลวงพ่อไว้ทีหนึ่งหลักการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรียนจากครูบาอาจารย์กี่องค์มีแต่เรื่องกายกับใจนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะนะหลายสิบองค์เรียนจากหลวงปู่ดูลย์เข้าใจแล้วก็ไม่เลิกนะไม่รู้ทำไมนิสัยมันชอบหาประสบการณ์นิสัยเหมือนจิรัตเนี่ยดีว่าไม่วิ่งไปถึงอินเดียแล้วรู้สึกอยู่ในกายในใจนี่แหละกี่องค์ก็สอนนี่มีแต่เรื่องกายกับใจหลวงปู่ดูลย์สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือลืมกายลืมใจนะไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่ลืมกายลืมใจก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจนั่นเองแล้วรู้สึกกายกับใจถ้ารู้สึกได้ก็รู้สึกเข้ามาถึงใจมาให้ดูจิตแล้วรัดที่สุดเลยเพราะกุศลอกุศลมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตเองเราภาวนาเราตัดตรงเข้ามาถึงจิตนั้นบอกนี่รัดที่สุดเลยแต่รวมความแล้วก็คือไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่ลืมกายลืมใจครูบาอาจารย์หลายองค์นะอย่างหลวงปู่เหรียญเรียนกับท่านนะสุดท้ายท่านสอนแต่ดูจิตตอนไปหาท่านทีแรก20-30 ปีก่อนเชิญท่านสอนพุทโธพิจารณากายพอท่านแก่ขึ้นมานั้นท่านสอนแต่ดูจิตหลวงปู่เทศก็เหมือนกันเดิมก็พุทโธพิจารณากายนะพอท่านแก่ท่านสอนเรื่องจิตกับใจสอนว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นแหละจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเรามีจิตจิตมันวิ่งวุ่นวายเสพอารมณ์ไปเรื่อยๆพอเรามีสติรู้ทันนะใจมันรวมเข้ามาเป็นใจเป็นแต่ธาตุรู้เฉยๆรู้เป็นกลางนะท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิตัวนี้ก็สำคัญนะคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้นะคือสิ่งที่ท่านเคยสอนมาแล้วแต่ด้วยภาษาโคราชกันสิ่งที่เรียกว่าฌานของท่านนั้นก็คือจิตที่ไปเพ่งนั่นเองจิตที่เรียกว่าสมาธินั่นคือจิตที่ตั้งมั่นในการรู้นะท่านว่าฌานเป็นสมถะสมาธิใช้ทำวิปัสสนาก็คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละถ้าจิตเราไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะหลวงปู่เทศเรียกฌานเป็นสมถะถ้าใจเราตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธินะเรื่องที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่นะครูบาอาจารย์สอนมาแล้วนะยังแต่สอนด้วยคนละภาษาบางทีท่านก็สอนแบบเป็นจิ๊กซอว์เป็นตัวไปนะครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่ทานะท่านก็สอนมีสติรักษาจิตนี่ต้องมีเสียงอย่างนี้นะถึงจะเสียงของจริงนะของจริงต้องจิตนะไม่ใช่จิตนะมีสติรักษาจิตนะหลวงพ่อเทียนเคยเจอท่านนะไม่ได้เรียนกับท่านแต่ก็ได้ยินอยู่ว่าท่านก็สอนบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดหลวงปู่สุวัตก็สอนถึงจิตให้ดูจิตดูใจกี่องค์ก็สอนอันเดียวกันนะเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าดูจิตผิดนะไปเพ่งจิตเนี่ยท่านก็ไม่ให้เพ่งท่านก็ให้ออกมาข้างนอกอย่าไปเพ่งจิตออกมาอยู่กับโลกธรรมดานี่นะเคยหลงไปเพ่งจิตหลวงปู่สิมท่านก็แก้ให้ไม่ให้ไปเพ่งถอยออกมาเรามารู้อยู่ในโลกธรรมดาเงี้ยภาวนาไปอย่างธรรมดาธรรมดาภาวนาไปง่ายๆนะรู้สึกไปง่ายๆถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาบ้างนะไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําบ้างแต่งานหลักจริงๆคืองานมีสติในชีวิตประจําวันการทําในรูปแบบนะมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นนะชาร์จไฟเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเอาไฟฟ้ามาใช้ไม่ชาร์จเล่นๆหลวงพ่อทูลก็เคยพูดนะคนส่วนมากทำสมาธินะเหมือนเอาน้ำเนี่ยไปใส่ช่องๆอ่ะแล้วไปใส่ตู้เย็นอ่ะเห็นไหมได้น้ำแข็งเป็นก้อนๆออกมาพอน้ำมันแข็งแล้วนะก็เอาออกมาเคาะๆๆบีบน้ำแข็งออกมาก็โยนทิ้งไปเอาน้ำใหม่มาใส่ก็ไปใส่ตู้เย็นอีกวันนี้พวกทำสมาธิมันทำแบบนี้แหละทำสมาธิแล้วไม่ได้ใช้งานจริงถ้าทำสมาธินะมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องรีบดูกายดูใจต่อไปอย่าเลิกนะครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากองค์ไหนองค์ไหนนะท่านก็มีแต่เรื่องเท่านี้เองนะจิตฟุ้งซ่านจะทำความสงบเข้ามาบ้างนะถือศีลไว้แล้วก็คอยรู้กายรู้ใจไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไปเลยนะรู้จิตไม่ได้ดูกายไว้ดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาไม่มีแนวรุกแนวรับในเวลาสอนนะหลวงพ่อเลยชอบสอนทั้งกระดานเลยตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางเลยต้นทางกลางทางปลายทางพวกเราถึงจะเห็นภาพง่าย ให้เรียกว่าหมดจดตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางหลวงปู่ดูลท่านบอกสอนเราต้องให้ได้อรรถรสทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการฟังธรรมะถึงจะมีประโยชน์จริงๆงั้นนี่ที่สอนทุกวันนี้ก็ครูบาอาจารย์สอนมานั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านสอนคนน้อยๆหลวงพ่อสอนคนเยอะเท่านั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไรหรอกไปกินข้าวไป นิมนต์เลยครับนิมนต์